Ще падне първо.
Виждам, че не се отказвате. Това е добре. Върт на рот. Прегледахме телесна култура в Древна Индия. Китай ще го пропуснем, за да можем да прегледаме повечко работи. Макар че то е много интересно, но за мен е по-интересно. Трябва на крещата ние с вас трябва да се заключиме върху някои много значими културни модели. Не, че китайския модел, не, той за мен, да ви кажа честно, е изключително значим модел, но колко време не достига. А моя дълг е днес да почна българска история. Аз съм още древна Гърция, но без Гърция ние не можем, защото Гърция е ключ към разбирането на нашата култура. Защо? Защото няма гръцка култура. Елинската култура представлява синтез, събирателно, приобщаване на много култури. Само ще изтомоля да се събирача. Например, финикийската, египетската култура, персийската култура, тракийската култура. Гърците са наиболее боси били, когато са били ахейци. Не случайно те отиват в Троя. Защо отиват в Троя? Сега талибаните и тия мигрантите, защо отиват в Западна Европа? Да не отиват, защото имат много. Нямат нищо. И друго, защото имат и една друга задача. Да превземат богатството, както са го направили куните на Атила. Те видяли колко е хубаво и след като колко, що да не е наше. Що да не е наше? Така са постъпили и ахейците. Те видяли колко е хубава. Те говорили сега, защо да не е наша. Това, така са направили и дориците, които слизат надолу и стават лакедемонци, завладяват Спарта и казват, защо да не е наша. Това, дето вчера говорихме с чувала, с шесте чувала с вата. Така че това е това, което днес ще преподаваме, представлява един феномен. Това е способността да вземеш от много добри неща и да го направиш твое. Ако имахме повечко време с вас, щях да го покажа същото в Китай, но и в Китай е подобно това, което ще гледаме в Гърция. Много е подобно, макар че по форма е крайно различно, по религия е крайно различно, но по принципи на нашата работа е един от... Ето там има стол, че всяка прега. Вижте, гърците са разумни, това е най-интересното, че са разумни. Не можем да го отречем това, ако искате ги наречете хитри. Няма да забравям, имах един студент от Гърци Делчевско, футболист. От Гърци Делчевско на 30 км радиус, нали, живееш разстояние. И може би над 10-12 пъти сме се срещали на тема история и все оставахме нещо за следващия път. И накрая вече му дойде време, защото голям стана магар, трябваше да почва работа, деца казва, нали, аман за мам, трябва да приключи академията. И последни вопли на любовта към историята и аз се чуда как да му помогна. Нали, той тегли. Пак не ми се падна моя въпрос. И аз се чуда как да... А беше идвал преди известно време и аз тогава се съсредоточи само по две неща, на нали, общата история на българската това. И аз гледам да му помогна максимално, му казвам, можеш ли ми кажеш моето участие? За Древна Гърция нещо и той изпина, просто чувствам, че се подгъна целия. А, това съм му казвал, да ми кажа за Древна Гърция. Почна и не може да завърти. Викам, добре, може да ми кажеш. Ние с тебе го коментирахме. Какъв е идеалът за хармоничното развитие на Древната Гърция? И той явно някъде дълбоко в брънките на интелекта някаква искра удари яко. Защото се получи някакво смущение, след което последва цепенение и напън и аз ще аз да умръ като голям той. Към леле ще се сипа човека, тук ще не направи някакъв карт или нещо. И просто цял живот няма не мога да мисля. И както е напълна скаче. Господине, здрав и хитър е идеал. А той идеала е калокагатия, калоския гатос, не знам, аз ще го гледаме, което означава красив, здрав, хармонично, интелигентен, духовно, хармонично развита личност, духовно, интелектуално. И той, викам, тройка моето момче, защото по Гоце Делчевски това е калокагатия, здрав и хитър. И изкарахме, да се кажа, блага тръгна. Да, така е, това е просветлението, не знам как да е по-нашински да го кажем, здрав и хитър, нали? Пак е, той е схванал принципа, не знам как друго я ще да го кажа. Така че в Китай ще е различно, да, но все пак ние има още пеш, както казват турците с тази култура. И аз бих желал да изразя една моя теза, че с заслугата на траките за тази култура е огромна. Проблема на траките е бил номер едно. Траките, когато са следвали в техните университети, не са си водили записки по време на лекции и упражнения. И тогава нищо не е останало от тях. Докато гръцка, където и да тръгне, тебе то отива да търгува жито, но друго обаче си вземе калема и описва абсолютно всичко. И гледа с проницателните здрав и хитър, кое е хубаво, кое е лошо. А от перси, а от финикийци, а от колхида, а от само там идва. И сега това хубаво, ай ние да го направим. И от гръцка работа, от персийска работа става гръцка, от тракийските богове, от Залмокси става Аполон и така нататък. И постепенно почват да ги ешладистват.
И за тогава днешно време не е ли по-слово тия хора, които казват, че идват от третия свят, те имат от един сега и се опитват по нашето, те не опитват да внесат, направо се опитват да го превърнат в това, което е там.
Точно така. Аз за това искам да кажа, че този проблем, който са го имали тогавашните хора, го имаме и днес към ние, и затова всъщност целият смисъл на преподаването на това, което с вас си говорим вече за петата ни среща, е именно това да кажем, че миналото не е от минало въобще.
Просто повтаря.
В контекст на вашия разговор имам един грък от Александрополис, мъж на 50-60 годишни. И веднъж са ми говорили с него, колега там имал клуб, спортен клуб и така нататък, занимава с бойни изкуства. И веднъж той ме разправя в разговора и той ми вика, знаеш ли, и Христос бил е грък. И аз му викам, чакай, викам, тук вече да не прикалил с смисъл. Той как ще бил грък на Христос? Обаче той бил да ми обясни, че Христос е грък. Викам, не.
Първо, не знам дали знаете, те обявяват православието за гръцка религия. Тя е елинска религия.
Да,
е. И това е един от големите ми инструменти за съвременна елинизация. Но аз ще говоря след малко за елинизацията, да разберете, че тези процеси не са отминали. Но позволете ми най-напред да направя моето изложение, дано не ви объркам още повече. Първото нещо, което трябва да кажем, е, че няма Гърция като държава. Гърция представлява едно обединение на 300 полиса. Думата полис значи градче. Полис е град на Гръция. Градчета, които са си построили зидове, тъй като те са били не много големи общности, винаги са били оградени от мнозинство, да речем Месандрия или Аполония или Созопол. Постира корабчето с търговците, от всякъде около Месемри, около Несевър, вие знаете тракийски племена, десетки пъти повече на брой, и за да могат да се отдалят, те си построяват една крепост и развиват, както китайците сега с търговия превземат света, така и елените в това време са превземали с познание и с търговия света. И траките се изпитвали, тъй като траките пък имат, вие знаете, те имат слабост към виното и към други работи. И намерили, още беше, дето му казваме с гърците на обмен, за да получат това, което искат траките, те им давали жито, давали им просово, давали им мед, давали им кожи, неща, които гърците като хитри и ловки търговци ги продавали навсякъде и печелили въздухово. Това не можем да им го отречем. Да се дигнем ръката. Те сега ще ти извадят обувките, ще продадат от всякъде. Но кое е важното за нас? Ние трябва да кажем, че няма гръцка държава. Има 300 полис. Няма етнически грък. Грък представлява този, който има религията и писмеността. Това е грък. Ели. Ама че ще е българин, ама че ще е тракиец, ама че ще е перс, ама че ще е египтин. Да, няма лошо. По кръв. Важното той да вярва в нашата религия и да пише нашата писма. Рано или късно ще стане кръв.
По този, по този начин Атацюр, когато прави реформа в Турската република, може би направи този подход по всички начини. Както гърци.
Да, защото...
няма всички са турци, няма грък, няма арменец, няма българ.
Защото той използва старото понятие Туран, което он е конгломерат. Вие знаете, от Амур чак до тук, до Мала Азия, всичко това се нарича Туран. Това е конгломерат от 300, 400, 500 племена или народи, които са били обединени с общ език. Проблемът е, че те не са успяли да създадат обща религия, обща религия, за която и го изляма. Но това е друг въпрос. Това, което за нас е феноменалното, че всъщност тези 300 полиса се създават на принципа на разпръсването чрез корабоплаване. Това е един процес, той се нарича гръцката колонизация. Той е процес на около 400 години и не случайно ние ще видим Аполония, това, което е Созопол, ще видим Месамрия, ще видим Анхиало, ще видим Одесос, ще видим Марцианопол, ще видим Филипополис. Това са разселничества на малка група, които знаят гръцки и изповядват тяхната религия и започват да приобщават към себе си местното население, което бързо се елинизира. В това те са майстори. Но това не е насилствена асимилация. Това е такава доброволна асимилация и тези хора стават елини. Защо? Защото изповядват тази гръцка. Те там е момента. Така. Условия и причини за създаване на гръцката телесна култура, която днес се нарича образец класика на европейския спорт. Кое е най-великото явление в спорта днес? Олимпийското движение. Така, откъде е? Оттам. Сега, за нас съвсем накратко може би, което трябва да знаем е, че елините живеят помежду си в условията на първобитното равенство и еднакво достоинство. При тях няма социални касти и категории. При всички елини са еднакво равни и достойни. Това, което е дискриминационното, е завладялото население. Те са роби. Някъде нямат робски статут, другаде имат. Например, в Спарта, в южната част на там, където е Пелопонес, където е полиса Спарта със своето завладение, те са починили лотите, знаете, които са, може би, били около 100 пъти повече от спартанците. Но спартиатите ги владеят, тях и ги управляват като роби. Но между самите спартанци взаимоотношенията са били все едно в рода и в племето. Всички си били брати и братовчеди, нали ме разбира? Тоест, при тях няма социално неравенство между елините. По тази причина те раждат това, което ние наричаме демокрация днеска. Само че с една белеска, днеска тази дума се използва порочно, извратено и напълно обратно на това, което е било в древна Гърция. Думата демос, кратос, буквално гръцки демократия, защото димос значи народ, кратос значи власт, властта на народа. Как е била в древна Гърция? Древна Гърция народа е управлявала последния начин. Всяка неделя всички достойни мъже, всички, а достоен мъж е този, който може да брани и може да произвежда за другите блага. Тия, които са болни, психически в непред или възрастните, възрастите са били съветници, те имат ролята на съветници. Но тези, които определят какво се прави, се събират на гората и казват така, трябва да построим тук, да речем, още една стена, защото от север идват персийци. Кой има право да каже? Народа. Всички гласуват дали да се стои. Тогава управителя на полиса казва, решението на народа каза да го направя, аз съм дължен до петък да направя стена. Друго, трябва да видим дали ще се открие училище или не. Управителя не може да го вземе това решение. Събира се народа и народа казва дали да се направи училище. Това се нарича гръцката пряка демокрация. Днеска, кой прави магистралът? Кой решава да направи магистралът? Какво? И те нямат. Те имат право само закони. А решенията, когато се направят, взимат подобни на нека да ги начеме на ориенталско-азиатските сатрапи. Така, много важно. Защо? Защото от тук проистича правилото, че всеки елин е еднакво достоен. Това, което и не сега проповяда, всеки българин, всеки гражданин, всеки от нас тук е еднакво достоен. Това днес отсъства не само в нашето общество, и оттатък, от другата страна. Аз съм бил също свидетел на жестоки дискриминации, било по религиозна, по етническа, по социална линия и така нататък. Няма религия, която да не уважава човешката личност. И за това друг е въпрос, какво ще е за човек. Но искам да кажа, че те са пример за това как ние да се отнасяме с уважението към достоинството на всеки един човек. И второ, те са ни критерии, когато това уважение и достоинство се дискриминира, унижава, отнема, ние да се научиме да се браним, защото те също го бранят своето достоинство. И затова се развива това, което се нарича атлетизма. Защото думата атлетис ние преведохме, значи боец и благородник. Ние дадохме превод. Така, защо изтъквам икономиката, търговията и мироплаване? Уважаеми колежки и колеги, защото това са деятелности, които са изключително проактивни творчески дейности. Това, тези дейности създават творчески, да измислиш нещо да произвеждаш. Да търгуваш, трябва да измислиш как да го предсакаш. Къде да продадеш, къде да купиш. Да мореплаваш, ти трябва да знаеш да владееш делото и да направляваш. Всичкото това развивало всички, защото всички са били такива, развива проактивния модел на съществувание, което днес го не... Ние сме капсулирано общество, което е повечето сме, как да го кажа, машини. Такива. Това не казва, това ще правиш, това ще правиш. Това ще правиш, и така се не казва. Това е голям проблем със съвременното общество. Вие виждате, че всичко в техния живот е било насърчаващо творческата им инициативност. А когато имаш творческа инициативност, няма начин да не подобриш, да усъвършенстваш, да обогатиш своето съществуване. И, разбира се, войната няма да е коментирана. Аз лично бих се спрял на много важно нещо. Това е гръцката религия. Тя е изключително важна. Тя идва юдеизма. Трябва да видим кое е по-старо. Дали гръцката религия. Може би, тъй като юдеизма, той еволюира. Но в гръцката религия за първи път виждаме точния, директния облик на човека, божеството като под формата на човек. Тя се казва антропоморфна религия. Тоест Богът е като човек. И по-късно ние го видяхме това отиде. И будизма има подобно нещо, където боговете се представят вече от слонови змии в опашки отиде в будизма при представянето на Кришна и на другите богове в човешки облик, но тази е по-стара, защото тя е някъде около 2000 години преди Христа.
Всъщност, в Стари Завет, където битката филистимци, иудеи воюват с филистимци, кои са тия филистимци? Нали, филистимци. Всъщност това е гръце открит. Тези мореплаватели, да, които
вижте, гръц,
правят колони.
Остров Крит и ние ще видим не само Крит, ще видим и микенската култура. За друго нещо, те не са гърци, те не са елини.
Okay.
Това е преди елинска епоха.
Okay, но
то се относя и в Кипър.
Точно.
И в Кипър са също, те са месеци, там има и евреи, защото те се преселват. Да. Кипър е много близко, но има също и от гръцки тип.
Но всъщност това е били, както казахте, да, крици или кричани, как правило да се кажа. Да, но не тези, които сега палестинци живеят. Няма нищо общо едното с другото.
Палестина е географско понятие, а филистинците са народ.
Да.
Както Македония, сега, например, Македония е географски, а македонци не е народ. Македонци, това е сбор от всички етноси, които са вътре. Само че се подменят само. Давай да не говорим. Да,
бъркат екологичен происход за светност, което е много различно.
Точно така. Македония като общество е идеологическо творение, идеологическо инженерство.
На сърбите.
И на техни помощници от Коминтерна.
Да, от Коминтерна.
Така. Защото Коминтерна взима решението за тази работа, а Коминтерна, още комунистическата идеология и движение е едно от разклоненията на Слънцето.
Разклонение на масонство.
Да. Маркс и Енгел, защо отиват в Базел, в Швейцария, изповядват в... Те казват, ние отидохме в едни тайни общества, които се наричат ложи, с които сключихме споразумение ние да разработим идеологията. Не ми вярвате, четете комунистическия манифест после слова, който е писан от Енгел, защото той е историка на комунистическото движение. Затова не са ни дадени тия свещени знаци. Откъде изгрява? Точка Пирено Фред. Защото червената звезда е символ на комунизма.
Защо?
Защо са сложени по масонски начин са кричу? Какво символизира като лошен
кръст? Дявола, пентаграма.
И така нататък. Много е да ще се отклони и ще отидем в
кереш,
както се казва. Религията за нас, тя дава две неща. Ние казахме нов принцип на религия. Първото, тя казва божественото е човек. Това е много важно, много ценно, защото ние и християнството това проповядва във всеки човек. Там се казва следното. И в най-големия просяк има моето присъствие. И затова ти си длъжен да го уважаваш. Защото е еднакво достойно. И тук е големия проблем на това, доколко ние се наричаме християни, доколко всъщност възприемаме тези тежки за разбиране принципи на хуманизма, на човеколюбие. Защото гръцката религия е човеколюбива религия. Зевс, този началника на техните богове, той е символ на Бога Отец при нас в християнството. Не така. И Зевс, всъщност, цялата му мисия на Зевс е да покровителства човечеството, хората, защото той ги счита за достойни и богоподобни и те трябва да се въздигнат, за да може той заедно с хората да пие божествената амброзия.
Светото причастие.
Точно така. Ето това, колко много символизъм има във всичко това, което говорим. И затова нашата работа, ще видим, че за да се усъвършенстваш и да стигнеш до боговете, пътят, уважаеми колежки, е само един. Това е пътят на героизма. А за да станеш герой, ти трябва да си атлет. Какво е атлета? Атлета е този, който изгражда качествата, развива познанията, ценностите, а героизма са неговите дела. И какви са делата на героя? Делата на героя ние ги взимаме от примерите, които са от древно. Гръцката митология, от българската митове и легенди, свързани с крали Марко и с юначеството. При нас това, което е героизъм, българският превод е юначество. И героят става безсмъртен, когато отдава своите дела и сили за доброто и справедливото и човечността. Не е герой този, който убива с мачка. Той е антигерой. Ето това е И ние имаме път. Откъде са взели гърците тази идея от траките? Защото героизма е фундаменталната религия на траките. Където и отидете в тракийските земи, ще видите хероса, както гърците го нещат, то не е точно да бъде херос. Като траките живеят преди културните гърци, това не го казвам аз, това го казва великия бог на Атил. И затова отиват гърците в Троя, защото Троя е тракийска култура. Затова всички траки отиват да помагат на Троя и гърците не могат да преземат 10 година елини, дорийци, ахейци и така нататък. Те са диви времена още. Те не могат с военни действия да превземат 10 години Троя, защото не могат да се сражават равностойно с траките. Те превземат Троя с хитрост и подкуп.
В Троя били траките, така ли?
Естествено. Да. Вижте, траките, както сочи Херодот, са най-големия народ след индийците. Става дума за един конгломерат. Ние не знаем думата. Даките са също траки. Само по нашите земи ние начисляваме някъде около 70 племена.
Да, а грешно се смята, значи много хора смятат, че траките са живели само в Пловдивска област. Това е абсолютна глупост.
Вижте, те живеят в Мала Азия, това, което
да,
просто.
Да.
Те живеят, те населяват горе. Те казват хипербореите. Знаете ли какво са гърците, това, което описва Ксенофон? Той казва, Бог Аполлон произхожда от северните земи на траките, там където живеят хипербореите. Хипербореос, на гръцки бореос, значи силните северни студени бретове. Това се горе в това, което е в Южна Украина, до там. Айде не отиваме надалече, но защо го казвам? За да разберете религиозния компонент, който в Гърция се превръща в матрица, в идеал, в смисъл на живота на всеки млад човек. Героизма, атлетизма, за да стигнеш до богове. И той, този идеал, уважаеми колежки и колеги, се насаща Европа. С какво? С всичко, което е възможно. И всички гърци го споделят. Тоест, имаш един народ, една идеология, една ценностна система. Това иска да направя. Татюрк, разбира се, когато се върне на тия тежки времена за неговия народ. И така. Тия неща ги пропускаме, минаваме обре дебре и отиваме към по-важното. В целия гръцки свят телесната култура е едно от най-важните неща. Тя е толкова важна, колкото политиката, колкото театъра и толкова. Защото телесната култура е част от образованието. Ние видяхме едно от големите достижения на елените педагогиката. Лично аз допускам, че те са събирали елементи от това, което наричаме познание по обучението, дидактика, защото думата дидактика е гръцка, това значи дидаскалус. Дидактиката е начинът, по който аз обучавам моите възпитаници. Много е елинизирано, както речем в християнството, българските православието, всичко е на гръцки език. На мене ми е тежко, аз обичам повече с наши думи да се говорим, за да можем по-чисто и по-ясно и добре да се разберем. И тъй, телесната култура при гърците е изключително значима в религиозно, държавно и прагматично бойно отношение и икономическо значение. Когато тръгва да търгува един кораб, нека да вземем легендата за аргонавтите, на него се качват 20-тина момчета, повече няма. Тези хора, вероятно, ще пътуват половин година или една година. Те трябва да могат всичко, включително да основат един полис. Т.е. те носят със себе си всичко. Религия, познание, опит, култура. Това е голямото, което ние трябва да вземем. Всеки кораб го има това нещо. И това е нещо като сега интернета. Ти с интернет можеш навсякъде да се разпространяваш своята култура. И най-важното, всеки един от екипажа на кораба е бил школован в универсална подготовка като боец. Защото той трябва да защитава хората. И типичен пример за това е Одисея. Така. И ние отиваме как се изгражда това нещо. В Гърция концептуално има две насоки. Казахме, едното е агонистиката, а другото е гимнастическото обучение или гимнастиката. Думата гимнастика. Хубаво е да я знаем, защото да не изпадаме в положението на тези от музикалната академия, които не знаят какво има. Гимнастиката означава упражнявам се системно с телесни упражнения с цел пълноценно двигателно развитие. Това е гимноз, по думата гимноз. Защо? Защото елените са се упражнявали голи. Вие го знаете. Допускам това. Знаете ли защо, откъде идва това? Моето предположение, трудно мога да го докажа. Те взимат тези компоненти от Египет и от Финикия. Тъй като там е било много грешно. Обучението на синовете на фараоните е ставало в Риколи, защото е много горещо. Те са видяли колко ефективно, където са много обичат да пишат. Доказателство. Нали знаете Питагор къде беше 3 години преди да изготви своята концепция? Това беше в Египет. С кого общуваше с фараоните? И тогава дойде Питагорейство. Това беше завършите на неговата дяко. Не знам дали се догава, моята първа битка като учител беше, аз завърших тренерски факултет с тренер по Шнаги, но знаете, че ме пуснах. Взеха ме учител, почнах работа, разправяме се и първата ми битка, че ми забраняваха между часията да си взимам учениците, децата да ми играят, защото те трябва да играят. Какъв съм бил аз това, нали, 24 годишен сухомор. И срещу мен е директорката седи като велможа от Централния комитет. Главните нападащи прокурори са български език и математика.
Любимите
преди. И аз бъдам израснено дете, съдика народно. Мълчат, те атакуват. Аз събирам и нагнетявам помпата на напрежението. И знам учител, когато си най-напрегнат, малко гледа да прегориш до 10. И подготвям защитната реч. И казвам, извинете, другарко, по математика съм занимавен. Може да ми кажете, Питагоров, преди да изготви Питагоровата теорема, какъв е бил, дали е бил олимпийски състезател, древните олимпийски игри, завършил обучението си по гимнастика, преди откриването на формулата, или първо открил теорията, теоремата на Питагор и след това е започнал да се занимава с обучение по бягане, по борба, по хвърляне на копия, по всичките компоненти на техната подготовка. Кога точно го е направил, че аз не знам. Се правя на опит. А викам, вие знаете ли в биографията, защото предполагам, вие сте много повече от мен, сигурно по-добре знаете биографията на Питагор, че той е бил олимпийски шампион. И те се слисаха, аз това очаквам да се слисат, за да мога да минат нападението. Това беше защита. И бъде на пол. И бой. Бой. Аз ли нямам право? Вие нямате право, защото гръцката гимнастика казва едно. Фундамента. Първо се почва с гимнастика, защото това физиологически естествено. Педагогически, психологически естествено. Чрез игрането. Чрез опит, защото аз преподавам първи до четвърти. Дадоха. Трябваше малко по-куца. Съм ги с камъня, съм ги. Но кое е важното? Важното е, че ние притежаваме оръжието на аргументите на истината и на логиката. И ги познаваме, значи, когато на един учител по математика да го фанеш на тясно, че не знае, това съм кой голям.
И то
се
пита горе.
Това, гледайте да биете противника там, където е слаб, където е силен, се пазете. И така, гръцката гимназия представлява най-важното учреждение пояс. Защото там се изгражда бъдещето, няма полис без гимназия. Не може да съществува полис. Защото това се решава съдбата на всичко. Бъдеще. И затова образованието там трябва да бъде стомана перна. На първо, от първи до последния клас гимнастика. От пети клас нататък започват науките, а от осми клас започват изкуствата. Кои са науките? География, аритметика, история. Кои са изкуствата? Поезия, философия. Музика. Нали ме разбирате? Тоест, гърците, тъй като аз съм си имал работа с тия хора, още не ме допускат Министерството на образованието, аз им казвам, че са обърнали образователната система надолу в главата. И те не ми вярват. Викам, прегледайте това, което явно са били пияни, когато са учили гръцката да говорят. Така, и се стекля, това да им обясняваме тия работи, все равно с телеграфен стълб да се изглъжи. Така, ние отиваме до изпита на моя, моето момче, от който си дочи. Това му беше тема. Здрав и хитър. Его е образеца на здрав и хитър. Тъй. И сега да ви кажа, когато анализираме този образец идеал, аз виждам този образец, гърци се развиват в неговата блестяща, безупорна форма, това е класиката, но знаете ли, най-интересно, че за първи път го видях в обелиските в Египет. Само, че малко по-схематично, точно така, както гърци се го пренесли някъде в 8 век след преди Христа. И от тази гледна точка, обаче, аз точния път се сблъскам с тракийската култура. Траките не са оставали такива знаци и белези на това да видим какъв е техния облик. И на мене ми остава един друг метод на антропологията. Т.е. аз се интересувам от самототипа, от телосложението на хората, които имат безусловно връзка с траките като субстрат, генетичен субстрат. И се оказва, че техните наследници чисто генетически са предразположени към този идеал. Ето го тук в неговото разнообразие. Гърците само какво правят? Те го стилизират, канонизират го и го превръщат в... Така, имат огромен разум, защото това го превръщат в сила, която е прагматична и го вкореняват в сърцето на всеки, чрез гимназията. Това е тяхно. Ние го имаме като генез, но не можем да го вкореним в социума. Разбирате ли това е нашия проблем? Кой проповядва хармоничното развитие днеска в България? Кой?
TikTok.
Това си го правят момчета, момчуляците, които са някъде между 13-та започва да се 13-та най-добре до 17-та година, то се пробужда отвътре, защото ти го имаш отвътре. Дете разкак с танци цигане. Помните?
Да.
Ей, при нас е така. То отвътре ни идва да бъдеш хармонично възможно. Само
така, според някои гръцки култура реално не съществува. Това е цялата тракийска култура.
Тя е синтетична.
Между тракийци,
не само тракийска, персийска.
Има като концепция измислен през 19 век, когато се дава гръцка.
Това, което те, знаете ли какво са направили? Те хубаво са записвали това, което е било в Египет, в Финикия, в Персия, при траките. И след това го сумират и казват, това е кинцване.
Тук няма да направят критерите, което било.
Американското е също. Кое е американско? Бейсбола ли? И това е индианска игра. Футбола ли? Английска игра. Американският футбол, вие знаете във връзки, където след малко, дай Боже, да стигнем до там, първоначално не е било ясно кое как е. И къде с ръце, с крака, кой кого фане млад и едно друго, така е било преди Томас Арнолд, и когато той идва и става директор и казва, тия, които ще са Ори Мели Ар са тук, а тия, които само с крака са тук. И това се казва футбол, защото само с крака. Футбол е крачен топка, знаете.
Сока да се тяха.
Да, но искам да кажа, американците го взимат и те разбират под футбол добре дебре. Криво разбраната цивилизация. Това им харесва, вижте. Както момчето от год си дълж. Гледам това здрав и хитър. Всеки го ашладисва, ай така да използвам една турска дума съобразно, рамките и на своята култура, условия, традиции и така. Сега. Отиваме към четвъртия показател в нашия анализ. Това е била организацията на телесната култура. Тук непременно още им предпочитавам. Гръцката педагогика не бива да я игнорираме, ще ви обясня защо. Тя е синтетична, съгласен съм с вашето мнение. Но преимуществото е, че в полиса, съобразно законите на полиса, вие знаете ликурговите закони, те са спартански закони, на цар ликург, всъщност той поставя началото на елинската култура. Защото той превръща Елас, героя Елас, го превръща в идеал. Само че какво прави? Той създава държавно-творното начало чрез въвеждането на Ликурговото законодателство. Митичният, той в 1000 години преди Христа е живял и е работил Ликург. И той фактически въвежда гимназията като норма на гарцизма, на елинизма. Нали ме разбирате? И Ликург казва, всички ще отиват да се учат от 7-то до 11-то, до 18-та година. Сега, хубаво е да почитам, че в древна Гърция това, което правят спартанците, това, което правят атиняните, по форма и, нека да го кажем, по съдържание е малко по-различно, но по цел, по идеология и по социално предназначение едно и също. То трябва да обсъжда, да обслужва идеята за хроничното развитие и гръцката религия. Училищата в Древна Елада са били религиозни центрове. Задавам ви въпроси. Знаете ли къде се ражда българското възрожденско училище? До църква. Кой го създава? Монасите и свещениците. Откъде идва тази традиция? Това е било винаги. В моето село, където е в Балкана, само Овчари, училището е в църквата. Идете където искате, идете в Арчарко, къде да почна да обикалям всеки град, идете в Кюстен, навсякъде. Училището е в църква. Защо? Защото религията, нейната основна мисия е просветлението на народа. Как не стане с училище? Ми в Китай са, пропуснах Китай, виждате ли сега как ми липсва Китай? Що? Защото Китай, възоснова на даосизма, какво беше даосизма? Това беше техната религиозно-философска система на просветлението. Е как да стане просветление? Ми само в манастира. Няма друго място за просветление. Защо Шаолине и Ушу и бойните изкуства, те не са да се млатиме и да си трошиме главите, а да се просветляваме? Виждате ли сега, като го пропуснах и не мога да се свърша работа? Айде за поръча. Така. И затова организацията издържа се, полиса издържа, храмовете осигуряват учителите. Значи, да не си считаме, че попа, както днес го виждаме, страстното и патрахила и брадата е бил. Техните свещеници са имали друг облик, нали ме разбирате? Те са били много по-светски. Не знам как да го покажа, например. Айде да не се чу, много ще се отплесне, ще стане бъде. Така, отиваме към съдържанието. Съдържанието на обучението. До някъде неща познати. Уважаеми колежки и колеги, ние с вас тук, както се казва, късаме опънци или цървули да дойдем до академията. Вече три чифта сме скъсали цървули. Като Пейси, той описва, че много чифтове цървули е скъсал, за да напише история си по български. За да можем да се опитаме да осмислим преимуществата на системното познание. Вижте, ние си загубихме времето да се научиме първо принципите и закономерности. Второ, взехме първобитното общество системно. Е така. Взехме Индия системно, сега взимаме Гърция системно. И когато ги вземем системно, ние с вас вече се качваме на един нов етап на мислене, който е моята работа, да ви науча на проблемно-функционално мислене. Какво значи проблемно-функционално мислене? Ами да мога да разбера при гърците защо има или няма едно нещо, как се обяснява. И аз почвам да търся всички елементи в гръцката култура. Второ, търся по-различното в Гърция, отколкото в първобитното или колкото в Индия. В Индия имаше ли игри в обучението на йогите?
Не.
Не. Защото ние знаем, че това не е предмет на техната ценностна система. При гърците има игри. И сега ще ви кажа защо моето обяснение. Защото те са си първична патриархална култура, стара култура, където играта беше свещена работа. Ето защо гръците не подцениха игрите. И те си ги развиваха добре. Второто, което развивахме, го имахме И при първобитните в Индия беше на кастата на кшатрите, това, което беше калари, бойното изкуство или бойната подготовка. На гръцки се казва палестрик, от думата пали, което значи бой, борба. И от тук боеви упражнения или комплекс от боеви упражнения. Ето ги, върнат диск на копие, борба, бягане, конна езда и много други. Като между тях, това, което е редно, един нас специалист знае, това е свещение петобойка. Или пентаатлон. Защото думата пента е пет, атлон е изпитание или битка или боец. Не изгахме, атлет е боец. И третата част на древногръцката култура, обучение в гимназията, това е оркестрик. Това е гръцката дума. Оркестрика на български народни хора. Много важно. И второ, освен народните хора, т.е. ритмични упражнения хора, оркестриката представлява в твоето обучение да включиш, примерно, хвърляне на копия, хвърляне на диск, обаче или борба под музикален съпровод. Обикновено на арфа или на някакъв друг инструмент. Свързването на това, което те неразделно държат на влиянието, върху какво влияе арфата, върху психиката ни. Виждали сте състезатели или състезания, където използват музика?
Да.
За каква цел?
За съемане.
Почвайте да мислите. Почвайте да мислите, това много ми харесва. Това, което направихме с вас, се нарича втори етаж на нашата работа. Проблемно функционално мислене. Ние можем да правим аналогии. И ако в Древна Гърция го имало, днеска също го има, това означава, че той важно ли или не е важно, устойчиво или не е устойчиво. Почваме да мислиме. И ако е устойчиво, защо е толкова устойчиво? Защо трябва да има? Какво е преимуществото да има музика, когато се занимаваш с телесни упражнения? Ще питаме моите колеги и колеги по психология и аз ще се опитам да ви отговоря. Психиката има едно свойство, едно уникално, могъщо свойство, мигновено, благодарение на нервно-психологическите процеси, да превръща организма, да го изважда от състояние на покой в състояние на много висока работоспособност, на възможност да достигне всичко. Това е музиката. Чрез кое? Не случайно в наркобизнеса, обърнете внимание, в дискотеките се използва един так и еманация, ескалация, която подсъзнателно влиза в чутовите сърцата на тези дезориентирани, слепи, нещастни същества. Което ги преобразява и те един път изпадат в една еуфория на безсъзнанието и много лесно може и всеко нещо допълнително да вземат. И сега наблюдавайте, влезте в една такава скотобойна наречена дискотека.
Честно говоря.
И само напред следното. Когато се стигне някъде към 4 часа, това е сол мажор.
Това е пика.
Това е на сол.
Сега това го знам само по теоретически.
Дали?
По мое време нямаше дискотека. Имаше забава от 6 до 8. И на комсомолско разстояние. Между мен и момичето, това ще не това поискаш. Но, направете този експеримент и вие знаете, в 4 часа вече оле-ле мале. И само штрак изключете музиката и след 5 минути вие ще видите трупове. Айде 10 да са. След това ще ги видите. Ето това е ролята на влизането в душата през съзнанието. Преминаваш го. Те не могат да контролират това влизане, тия същества нещастни, които са вътре. Нещастници. Това е положението. Те са невинни, защото отиват слепи. Те са будали. Виждали сте някой, махам кръците, защото те по служебна визия, по служебна линия са вътре, някой, който е така отишъл безкористно в дискотеката, да излезе от дискотеката с пълни джобове пари. Аз не съм видял. Виждал съм, влиза с пълни джобове и влиза с празни джобове. Жените след дискотеката.
Не се знае, и вече вас радост.
Така. Добре. Така, помним пентатлона, пет дисциплини, които са класиката, които и не случайно днеска говорим за модерен петобой и десетобой или декатлон. Магазина декатлон означава десетобой. Еми, аха, ми, това си нача просветление, аха, и честна дума. Това е да вземете да даосизма и ще видите, а, ти разбраеш един път за какво става дума. Никой от тук не може. Просветление, това е неговата сила, не се нуждае да го помниш. Ти вече си го слух. И затова толкова дера опинци аз на едно и също нещо обикарам, за да може да, ако има начин да кажем аха, просветлението. Ето го, петобоя, вишата, най-високата, най-голата. Това е взето и от Египта го има, и при персите го има, и при траките го има. Нали? Не казахме, гърците са вземали, откъде ще забавя. Вижте, знаете ли кое е интересно? Ако гърците не го бяха систематизирали, ние нямаше да го имаме. Защото казахме, траките, когато ходили на лекции, които така не си водили записки. Честно. И оркестрите. Двата компонента. Ето, провежда се тренировката, виждате с музика. Защото когато тук лясаш малко, когато вече ти стане монотонна музиката,
те дига
това. Затова казвам, нашата професия е вълшебна професия. Затова, ние сме пакирамите и пастите. И хората. Уважаеми колежки и колеги, аз не мога, като българи, не мога. Ето още нещо, което се взе. От траките, няма пак, защото ние български език, българското самосъзнание е след гръцката. Но обърнете внимание на танците на власите, на албанците, които са друго племе. Ще видите колко много им взето от тях. И така нататък. По мое време нямаше човек в България, който да не може да играе хора. Просто ако не можеш да играеш хоро, български хора, те смятаха за малко, как да кажа,
бурсук.
Нещо лош човек. В моето село всяка неделя имаше там едни наши съграждани оркестърчето. Той беше такова, нали, селска група, беха трима-четирима от махала. Имаме малка махаличка, много стесни. Всяка неделя се свири музика народна и кой дойде се пане на корото един-два часа, весно ние дечолигите покрете, който можеш да качиш. И после гладняха. После стана организацията и станахме граждани. Нашето училище от първи клас се учиха народни танци, народни хора. И не го върхнаха. Кога се поглъдняваха? Отнямаха ги народните танци началото на 80-те години ги махнаха. Те ни подготвяха за новото време. Те правиха пространство на новия тип духовност. На новия танц. Кючека. Който, обърнете внимание, той е изкривено, защото кючека е друго нещо. Той произхожда, но той е много дълбоко продукт.
Ориенталско.
Той произхожда от Индия. И той има религиозно свещено значение. Той е обреден култ. Хайде да се разправим. И така, отиваме си към нашата пета точка в анализа. Виждате как аз ситна сече. Тук вече нещата придобиват още по-кристална форма. Пак прилича, вижте, гръцката култура прилича нещо на Лувъра. Ходил ли някой от вас в Лувъра? Виждате ли колко е краден? И те къде се въртиш, се краден. Пергамон идете, Пермитаж идете. Аз като ходя в тия големите музеи, не мога да се начудат колко в British Museum. Как толкова са откраднали?
Крадено,
авално вера. И тук само, че благородно, събирано от всякъде и, което трябва да бъдем откровени, пак почетам, ние не бива да натемосваме гърците. Те го подрежат, колеги. Гръцката педагогика е незаменима. Не можем да я проигнорираме. Няма как. Това са канони. Защото всичко има разум в нея. Затова казвам Алан Вера. И почетавам всичко това, което виждате преди 2500 години, то днеска работи. И е въпрос обаче, ние дали сме способни това нещо да го превъплатим в нашата работа? Казвам ви, че не е лесно.
Тоест те откриха топлата вода още тогава.
Да, и затова казвам, но знаете ли какъв е проблема? Проблемът е, че каквото и да има около нас, ако то не влезе в ПМС, много няма. Разбирате ли? И ако искате да имате това могъщество, вие трябва, значи то не е да го вземеш егото метод, нали го това метод, не става. Той е и всеки път, ето сега, вие виждате във всяка беседа, аз се отплесвам нагоре, надолу, използвам различни похвати. Аз съм си планирал съвсем друго. Но това, говорихме, може би вече трети път, това е вашето могъщество, методиката. Моята препоръка, моето като възрастен човек е, помогайте го, експериментирайте себе си, защото всеки човек има във всичко това, което вижда като различни методи, има някъде дарба, където е по-силен, като е по-способен. И някой, когато вижда нещо, не ти се отдава като метод, узнай го, но отделяй силите там, където си по-могъщ. И го разучава и във варианти, и в различни ситуации, в екстремна, в нормална, в случайна ситуация да го прилагаш. Много експерименти, ако работите, имам предвид като треньори, защото ако работите директори на Винпром, не всичко това ще ни трябва. Това е палестрата, това е храма. Това е гимназията. Палестрата е там място, където се бият вътре. Гимназията представлява една кошара, оградена с камън, няма стаи. Има само значи една като крепостна стена и от вътрешната страна навес, където се провежда обучението по науката в движение. Кой ни го казва? Сократ. Обучението, това, което по науките, както Сократ ни разказва се, ние си говорим, той се казва диалог. Както ние в момента от време на време използваме нали, този разговор, много сме за да го направим като хората. Сократ го е правил диалога с примерно 2-3-5 сволчени. И от тук се казва, това се нарича Сократова беседа, един много полезен метод за възпитание, особено когато имате някой опърнич от вас, ваш възпитан, лидера, който ще ви води. Ако искате да го, как го кажа, да овладеете неговата опърничост и енергия, трябва да използвате Сократовия метод на беседа, който вие само задавате глупави въпроси. Зададете възможност той да дава умения. И до такава степен, че да се самообърка. Ще го учите. По педагогика, надали. Така. Виждате ежедневието в гимназията, половин ден обучение в гимнастика, другия половин ден в наука и в изкуство. Е, няма как да не стане 11. Това е възстановка, която виждате. Ето, материална база. Виждате, че в гимназията нямаше много уреди. Погледнете тежестите как се в Елада. Няма специално. Няма фирми. Лейко или каквото и да било. Първобитно. още един път изтъкваме, вижте, древна Елада и във първобитите, чрез нищото са създалите, ние сега ли не можем да се взем, дето ще се пише, че сме
половите.
Така, дето го казах, моля. И най-страшното древна Гърция. Най-страшното древна Гърция.
Нещо време.
Не заобиколима съставка на учебния процес по телесно възпитание. В гимназия. Това е средностатистическа гимназия възстановка. Обучението завършва в хипокаоста. Където първо се наръсваш с бял пясък и след това лучи гърташ. Защо? Защото песъка върху по-полето. От епителният горен свои клетки, които са измерили, какво става? Оп, ги махаме. Тъй като кожата, знаете, има 9 пласта, това е орган, кожата не е мушама. Това е орган, с който ние дишаме, с който извършваме най-важното. Това е адаптацията към природната среда, топлообмена и така. Много работи. 9 слоя има. Вътре има интелигентни части, има рецептори, има 1000 работи. И нашите хора, това го взимат от египтяните. Сега не сме намерили, ние имаме стриги или стъргалки по тракийските могили, но те са от късния етап, те са от 5 век преди Христа. А при гърците го имаме по-рано. Аз допускам, че или от египтяните, или от персите. Така. Отчегъртваме, махаме, най-напред махаме поти и епителни клетки. Второ, ние извършваме помощ на кръвообращението. Какво? Защото това нещо представлява пасивна форма на помощ на кое? На централния двигател на кръвообращение. И тук, тъй като в периферията ние виждаме отпадните продукти от физическото усилие, ние помагаме на кое? На възстановяването. Елементарно лоцин. Айде после едно гушче. И накрая завърша с масаж и четвърта процедура балсамиране. При 3000 години. Айде да влезем в едно нормално българско училище, което вероятно вие сте завършили. Може ли някой да стигне, така да каже, да се похвали, в нашето училище има баня? Няма баня. Има. Работят.
Спортното,
то е тренировачен център, то е школа. Аз говоря за нормална гимназия.
Нашата имаш баня, ама нямаш вода.
Е, нормално. Тя е направена за декор. Като той е някой да пита, има ли баня? Има баня. Как не? Случиш мито от дам на смалени.
Момента, към става за гора, се казваше, че трябва да се направи в училище, което децата на моят след физическо възпитание се искат. Но все още не е направено.
Да, но той гледа бъдеще. И то в светло. Защо ви го казвам, колеги? Защото ние трябва да бъдем непримирими. Мен вече в когато, знаете, не си поплювам, не ме щат никъде. В образователното министерство е гонат от всеки форма.
Защото им казвам.
Аз им казвам прост език. Айде преминем от първопитното общество, от дивачеството да направим нещо като хората. И те неща, защото искам да им кажа, че са диваци. Това са учители и директори, които извършват престъпления. Може ли едно момиче, което е 45 минути тренирало или извършило двигателна дейност, както е така с скафандъра да влезне в час, какво става? Ми тя ще умре от срам. Нейното достоинство се смачка. Да не говорим за здравословните въпроси, свързани с хигиената, която трябва да бъде безупорна. Примерно говоря, нали така? Това са елементарните въпроси и те ще ми се правят на много големи хуманисти, на много изтънчени деятели на духа. Баба ви Трънкина. Като вие не може да си вършите цървулите. И затова не мещат на спортните организации. Същото им го казвам, не за хигиената. Казвам, че те зарязаха главата на човека, сърцето на човека зарязаха. И когато отидем с моите студенти, им казвам калокагатия, нали така? Ето е калокагатия. И казвам, мили момичета и момчета, ние днеска имаме огромни ресурси да докараме от тук до тук. Всичкото го докараме, но от тук до горе не може да го докараме. И това им го казвам. Защото Ту се люшкаме от едната крайност към другата и никога не можем да намерим това, което се нарича равновесието на всеопътността. Това е трудното в нашата професия. Който се качва на пирин, на вихрен, знае кончето какво е. От тук те дебна топа и много лесно може да се хлъзнеш на една на друга страна. Така. Казахме го. И материалната база, съвсем накратко. Отиваме към това, което са ни оставили. И днес имаме стадион, и днес имаме гимназия, и гърците са ни оставили малки уреди, не кой сме, малките уреди, те ги имат добре развити. Нямат машини, това, което римляните създават гладиатора, и тук понятието. Това, което е сега в фитнес центровете, е римска работа. Тъй. Ай, сега отиваме втори елемент на телесната култура. Вижте, че ако не бъде по-стара тага. Ама. Така. Уважаеми колежки и колеги, това, което виждате, е свещената Олимпия. Ето тук са се провеждали древните олимпийски игри. Точка.
Това нещо виждате?
Моля? Да, това е снимка, която е от днешно време, а това са археологическите разкопки, това е стадион. Това е стадион. Думата стадион, нека да я напишеме, защото все пак не сте от музикалната консерватория, не е нужно да знаете какво е Моцарт, но е нужно да знаете какво е стадион. Думата стадион, се произнася на гръцки, означава мярка за 200 метра дължина. На български се използва средновековието от гръцки стадии и казва неговия лък върви стрелата на два стадия разстояние. Стадион значи разстояние за дължина 200 метра. И тъй като това нещо се нарича дромос, пътеката се нарича дромос, от чули сте старобългарската дума друм. Път. Ето го пътя, който е дълъг 200 метра. Не случайно са наричали стадиона и дромос.
Прощавате, днешно време, къде се намира точно географически?
Географски това се намира в Пелопонес. Пелопонес е най-южната точка на съвременна. Това е полуостров от Атина. Ако си представите мислено Атина, аз не знам тук дали е от карта, сега ще го
видим. Мисълта ми, че ако случайно отиме в Гърция и ако сме наблизо, евентуално къде може...
Моя съвет е, ако може да, не може да не преживеете нещо вълнуващо. Показвам сега, къде няма...
Ето тук долу, гдето Спарта, Пелопонес е там долу.
Олимпия се намира точно ето тук.
Ага.
Пътува се по магистралата през Каламата и тук има 60-70 км обивка на Рудово. Проблемът е, че са скъпи сега магистралите, но...
Ни с хеликоптер ще идва.
Може и друго яче до Пиркус с кораб. Другият вариант е, ако искате да минете през северната част, да минете и да видите Делфи, където са се провеждали питийските игри и състезания. Той е по-свещен център от Олимпия. Той е бил посветен на пророчицата на Аполло, Пития, която е познавала и е предсказвала и е давала съвети на управниците на полисите. Делфи се намира ето тук. Т.е. вие може от Сол, от Олус да тръгнете към Делфи и от Делфи да минете през Патра и от Патра през Пиргус за Олимпия. Съветвам ви, ако може с един куршум и двата заека, защото те са две различни състезания, две различни игри. Питийските игри в Делфи и олимпийските игри в Олимпия. Обаче ще видите много интересна култура.
Древна Олимпия, тук Google Maps го открил като информация.
Да, да.
До Пиргус, да.
Сега, ние когато в материалите, които ще ви... Значи ние ще ви изпратим и помощни хрестоматийни материали, филмчета и така нататък, ще ги дадем на всеки ръководител на група, който желая да се самообразова. Но, ние отиваме към Олимпия, за да можем да преминем и към... Съвсем накратко да разкажа, вършния път за това, което на няколко пъти вие колеги така ме насърчихте. Отваряме Херодот. Херодот е писал някъде около 6 век преди Христа и той разглежда историята, той пише история на света и се спира на Траки. И описва такъв народ, едно, друго, трето и казва така: когато умре техен славен воин герой, траките празнуват 3 дни. Нали сте го срещали?
Отървал се от земните мъки.
Това е тази интерпретация. Сега ще чуете, аз ще те оформя. Не, той става безсмъртен.
Християнство.
Когато загинеш като герой, това е като в исляма. Когато ти когато загинеш в битката джихад, когато в джихада загинеш, ти отиваш направо в дженета, правя. И ставаш вече. Тук, затова говорим за тази връзка, защото исляма е вторична религия на адамичната религия. Вие знаете, първо е юдейската религия, християнството и от това исляма. Те, Сюлейман, значи Соломон.
Да,
нали, това го знаете. Дауд, значи Давид.
Шармир, значи Самуил.
Точно така. Дете сега, както и да е. Но, защо се връщам на траките? Защото това е много характерно и за тракийския народ. И въпросът е, кое е по-рано? Олимпийските игри или културата на траките? Какво описва Херодот? Той казва, героят, който се обезсмъртява, се погребва в могила, която го отива директно при боговете. И до могилата се провеждат 3 дена празненства, които са свързани с състезания. Ай сега един по-с олимпийските игри. Олимпийските игри, както казва легендата, представляват едно погребение, тържество по погребение. На това място, което тук се нарича Свещена Олимпия, според техната легенда, се осъществила титаномахията. Титаномахията е битката между титаните и боговете. Кои са титаните? Хронос, бащата на Зевс, с Антей, Атлас, Прометей и всички, които са титани. Те са безсмъртни. Не могат да се. А кои са боговете? Синовете и дъщерите на Зевс, които той ги изяжда, защото пророчицата му казала на Зевс, че той ще умре от децата си. Обаче, те успели с там една магия направена, той изпил някаква лоша билка, повърнал ги и започнал титаномахията. Титаномахията се разигравала тук, в легенда, разбира се, 7-8. И Зевс с крайни усилия побеждава, убива баща си Хронос. И знаете ли за какво се е била битката Титаномахия? Тя е била битка за хората. Хронос е считал, че човечеството са тор. Това са долни същества, които трябва да бъдат мачкани, да бъдат вечно оковавани, държани в мизерия и безпросветност. А боговете са считали, че човечеството, хората са били богоподобни и е достойно и благодатно те да се усъвършенстват, да станат като боговете, да могат да пият заедно с боговете божествената амброзия. Това в християнството, което нарекохме
Свето
причастие. Тоест и ти да се чувстваш достоен като богове. Ето защо човек, както и сега при нас християнството, аз съм истината път и живота на кое, на спасението, на намирането на надеждата, на смисъла на живота, както е християнството. Ето защо древните елини са се прекланяли пред олимпийските богове и техната идеология, защото тя е била в полза на човеците. И когато Зевс погребва баща си, той провежда състезание в чест на победата на доброто на лошото. Е, това е символиката на олимпийските игри. И представляват нещо като Великден. Смертю, смерт поправ. Виждате ли колко е тези метаморфози, тези промени, колко са интересни. И човеците, когато се спобеждава, прави състезание между митичните герои, които участват там. И Херакъл определил иерархийска, да му гаме неговите стъпки, 200 стъпки на Херакъл, това е стария. И човеците започнали чест на преклонение пред защитника на човек, пред техния бог Зевс и неговия син Аполон, както ние имаме бог и син, бог отец и бог син. А Аполон всъщност е символа на атлетизма, той е представителът на атлетизма и затова всеки един атлет е гледал да бъде като бог Аполон. А бог Аполон, според Тукидид, той произхожда от на север от планината Хем. Знаете ли коя е планината Хем?
Олимп.
Стара планина. Хемос. На латински Хемос. Хем е гръцка дума, която значи червен или кръв. Кръвата планина. Защото в нея има много големи участъци от това, което с червен цвят. Така отидете в лакатник, на което това се казва пещаните, така на пясъчни. И той казва така, родината на бог Аполон е на север от планината Хем, там където живеят хипербореите. Хипер, знаете какво значи? Свръх на гръцки. Бореос, бореос значи вятър, северен студен вятър. Земята на северните студени ветрове. Добро, че какви ветрове е докато?
Северни студени. Да.
Точка ти не е нова.
Сюри.
Тоест, ние виждаме, че култа към светлината, атлетизма, защото Аполон носи тайната на калокагатията. И сега още една тайна ще ви кажа. Най-важното светилище на Аполон е в Делфи, за което преди малко. Там е неговата пророчица Пития. Сега, Ксенофонт описва и казва следното. Това е малко по-късно, 5-я век. Ние ходихме в Делфи, цялото светилище се обслужва от траки, тъй като само те знаят мистериите. Всички свещеници в Делфи са били от тракийски продукт, защото само те знаят тайната. Затова ви говоря за това, което преди малко с колегата обсъдихме и стигаме. Тези влияния, например, бог Аполон, Орфей, Диониси, бога на войната в гръцката религия са взети като, как го кажа, като образ, като идеал, като символика от Траки. И ние виждаме в 8 век преди Христа нещо, което траките се го имали 300 години по-рано, да се практикува свещени игри в чест на героя, в чест на някаква ценност, която се наричат олимпийски игри. Това беше легендата, а тук е малко систематика. За да минаме от разказа към вече практическо обучение, което за мен според мен е хубаво да се знае. Така. Тези неща, разбира се, журналистите, вие знаете, те ходиха сега на олимпийските игри, един автобус на журналисти заминаха, никой не пише за тия работа. Ама за уния обратните там, дето не си знаят откъде се изписаха
тонове.
Естествено, те много яростно се отнасят.
А тук нищо не се казва, почти има съпоратна.
Аз им давам, предполагам, вие не сте прочели моите статия. Ще може ли хедонизма да защитава, да представя или да развива олимпийските ценности? Тя е пряко насочена и аз използвам инструментариум, който от тези времена, ще това са класически времена, в Гърция са много яростни, тук всички са много подкупни и много прости. И аз изпратих моите статии, обърнете внимание, изпратих на 20 медии и само един приятел ми я публикува. Сега ми се обади Йорк Шенк, който е мой докторант. Беше. Познаваме, ние вече сме приятели. Той е референт в германското посолство по културата и науката. И той вече живее 3-4 години си в Германия и извън преди около един месец викал, Лозане, даваш ли ми права да преведем и да пуснем статията, защото вика много се заинтересуваха за това, което пишеш. към Йорк, пускай каквото искаш, всички права раздадени, нищо не искам. Това ви го казвам. Първо, никой и да пуснем статията голем праз. Не знам дали спомня така. Ама по-добре да не пуска. Ами пишете, може ли хедонизма да проповядва олимпийските ценности. Има я в Евро Чикаго, има я в какво беше още? В американски български медии да пуснахме. Тук никой не ще. Няма да им се мога.
Шефка за педагогът, повече жив.
Няма ги сол.
Ставате още веднъж. Може ли хедонизма?
Да проповядва.
Може ли хедонизма?
Да. Тогава ние мога да я пускам.
Да пропаган... Да проповядва. Да проповядва олимпийските ценности. Така, айде сега. Моля да се, уважаеми колеги, не го приемайте като задължение. Но исках да ви кажа, че провокираме това, което колегата каза. Гърция е огън и жупел, да, защото се научили да се бранят. И аз ви казах, един камък товар не прави.
Много са бари. Така че има работа.
Така е, но трябва някой да го метне.
Сигурно.
Така, и сега ние отиваме към още една тайна, която според мен е важно, уважаеми колеги, да знаете, защото много често се експлоатира това, за да се дава отрова. А когато ние знаем избора, ние знаем и казваме, не ми дава отрова, аз ще си пия сам. Ще ми дава те Мария Антуанета с отрешената глава, що не ми дадоха от идеалите от древногръцката идеология, защото тя е хуманна. Тя е сумарна на целия свят, добрия свят. Макам древногръцко, нали, да не се... Но ние щяхме да дадем това, което е хармоничното развитие, достоинството на човека и жена, защото това не пропагандираме. А си слагат лепенката Олимпия, защото Олимпия малко или много е свещено понятие, както и християнство, както и смям. Аз, например, това дето във Франция се подигравахме с мюсюлманите, аз не го приемам. Сега, ти не можеш да издевателстваш върху душевността на един човек. Мисля, че обидно. И това се нарича уважение към другия. Това ни учи спорта. Аз ви уважавам достоинството. И аз като хода при помаците, нашите помаци в Родопите, аз разговарям с тях чрез езика на Корана. Защото само тогава мога да влезна в тях. Защото и Корана, и моята вяра изповядваме еднакви ценности с други думи и друг подход. Айде да се справим. И отиваме към идеята на това. Това представлява състезанията, представляват изява на калокагатията. Тоест от целия гръцки свят пристигат младите и достойните, за да покажат колко са усвоили заветите на Зевс и на Аполлон. Тоест колко те са достойни и могат да бъдат образец. Важно е, отивате един месец по-рано в Олимпия. Олимпия представлява нещо като света, гора или като както е Мека и Медина. Огромен религиозен център с 500-200 монаси, които свещеници, които са там. И един месец състезателите отиват по-рано, тренират ги, обучават ги, разпитват ги, за да могат да допуснат само тези, които отговарят на изискването. Да си елин, да си вярваш, да нямаш криминални дела на тебе, на баща ти, на семейство. Да не си криминален тип. И тогава участваш игрите, защото тогава си доблестен човек. Такива са били изисквания. Сега, още нещо интересно и важно. Състезанията в Олимпия, тия, които виждате тук, се наричат атлетическите състезания, бойните състезания. Олимпийските игри продължават 5 дена. През дена са бойните състезания, атлетическите. При вечер след обеда са състезанията по изкуствата. Може да си запишете музика, риторика, поезия. Тоест, този, който участва в борбата, в хвърлянето на диска, хвърлянето на копи или скока на дължина, той трябва да участва в състезанието по музика, поезия и риторика. А сега да ме.
И тук развивам.
Ето.
Това е с това странно развито личност.
Ето това е. И затова ние говорим, гимназията и стадиона представляват едно единство, което, е, което едното преминава в другото, имат еднаква цел, еднаква школовка. Това е, ето това е майстовлъка на гърците. Нали ме разбирате?
Съчетание няколко вида изкуства в един човек.
Така, ето това е светилището на Олимпия. Това, някой каза, игрите са били на планината Олимп. Излагация. Защото олимпийски, планината Олимп, на върха на Олимп. На върха на Олимп, там върха се казва Митика. Няма къде. Ето е свещената долина. Това е Алтисе. Това е реката Алтей, която преминава. Тя е свързана с техната религия. Това, са, това е гимназията. Тук един месец те се подготвят на това място.
Това е Олимпия, така ли?
А Олимпия, разкопките.
Да, 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 да.
Да. А стадионът, сега ще ви кажа. Стадионът е така, започваме тук. Една така започва. Това са светилища. Там има като манастири. Примерно на Аполон, на Дионисий, на Хер. Храма на Хер. Това централният, най-големият храм, който виждате, е бил на Зевс. Той е бил 3,6 на 24 метра. Вътре е била 6 метрова златна статуя на Зевс. Тя е просъществувала до 12 век. 6 век, 5 век, 6 век има едно тежко земетресение и разрушава Олимпия. Те пренасят вече в Константинопол златната статуя и там остава вероятно в съкровищницата на императорите. И 12 век Константинопол е превзет от едни изключителни диваци и вандали.
12 век.
Да.
Това е
185.
Кръстоносци. Кръстоносци.
Кръстоносци. Те унищожават Константинопол. А не Мехмед завоевател. Мехмед завоевател е успял да запази това, което е съществувало след кръстоносци. Ето го храма на Зевс, как ти знаеш. И ето го цялото, тичи поглед малко. Ето ги храмовете горе, а тук това, което виждате, е игрището или стадиона, или Дронкс. И такива работи. Ето така е горе-долу, това е възстановка на едни мои приятели колеги от Виенския факултет по физическо възпитание и спорт. Малко повече меракли и студентите, малко повече пари по европейските проекти взимат пари, отиват, снимат Олимпия, не мери. А и повече меракли. Ние докарахме също, намерихме пари. Няма меракли. Ние тук се издрахме, направихме всичко да организираме всяка година екскурзия на наши студенти до Олимпия и няма кой да се запише.
Не ще го пише.
А на какъв период? За какъв период става? Кога е лятото ли? Кога правите екскурзии?
Значи ние ги правим октомври, защото иначе голяма жега.
Жега, да.
Мор поговедаш. Сега, за
няма пари.
Те ги отказах. Аз водих, като бях млад и луд и наивен, всички студенти им провеждах едно семинарно упражнение в Народната библиотека. Те научат как се отваря вратата. Тя е рано. И като закъса на изпита, го питам как се отваря вратата в Народната библиотека и за тройка стиха. Така. Кадри и възстановка виждате на древните олимпийски игри, за да може да и ги малко, защото едно е разума, друго е сърцето. А когато и двете ги имаме най-добре, няма музики, нещо, ще ще напомня. Имаме освен пентатлона, имаме много други състезания, виждате тук и накрая на финалната дисциплина по пата, наградата, маслиното клонче, символ, все едно да го наградиш нещо с, да кажем, с стръкче доматен корен. Безсмислено, маслиното клонче, в него няма никаква пара, но то символизира смисъла на живота, защото знаете, той и в Ноевата историята с Ной, той е велик, но това, че има живот.
Е, са ли имали привилегии тя вестора?
След това, като се приберат в своите градове, те са били прославени за герои и са често пъти са яли и са пили до края на живота си и останал от древната традиция, която се провежда в първите олимпийски игри. Победителя на маратона Спирос Луис, който е бил пощачи. И той спечелва маратона, и до края на живота си всички кръчми в Атина, където и да седне, и в който магазин обличане, ядене, безплатно за цял живот. И в древността, но не в самата Олимпия, като се прибере, неговия град си го под... Халал, което ние му викаме на, в исляма, понятието халал от сърце, от, от, дето казахме в Индия праса, нали, ти, ти му го даваш, защото Бог му е дал. А, това на колко време имаш? Ман, две минути. Чакайте. Две минути, две минути. Три басейна ще напомнят.
Само ще прекъсна на това.
Така. А, това е много важно и го почваме на 7-8 етап. Телесната култура в съвременното ни общество, ще само ще го откараме на снимки. Тук е много важно да разберете, че е културата на свет, на, на, това, на обществото без религия. До, до 18 век беше религия. Религията беше водещия фактор в, в човешкото развитие. Тук отпада религията и ние отиваме към това, което е съвременното общество, което пропагандира индустриалното общество, идва с идеята за пълното равенство между хората, а това е социалната пирамида, която е изградена вследствие на 200-годишното развитие. Така, ето го място, където се лъже народа, това се казва парламент. Думата парларе, което значи говори лоби.
Прощавайте, може ли да се върнем само един слайд?
Да.
Благодаря.
Това е пирамидата на властта. Така, това е новия бог. Тук махаме кръста, махаме полумесеца и слагаме горния знак. Това е новата религия. Ей, това, това се надяват, това оповяват, това всичко. Това е, това е повече от кръв. Нашата работа. Най-могъщата религия в
пари.
Смешни, не.
Така. Това, обаче не има само пари, трябва, нали, дето се казва
идеология.
Трябва идеология. И тук е трябва, дето тази казва религията, това е опио. За... А нашето е чисто като помина сърза.
Да.
Никой вече не знае за тази идеология. Айде, добре, добре. А Жан Жаков Слойн казва, той, той предвиди, че тази работа ще се разсъкне. И в своята книга Обществения договор, която не знам дали сте прочели, той ги предупреди, че има голяма опасност за човечността и за човечеството. Това ви съветвам да прочетете, за да, да го имате като оръжие, тъй като Европейския съюз и европейската цивилизация, колеги, се опират на християнството и на учението на Русо, гражданско учение на Русо. Знаете ли кой е парадоксът? Ние се опираме на това учение и никой не го знае. На какво се опираш? На нищо. Учи ли се Жан-Жак Русо? Не. Така. Това го отупахме. Кои са големите култури от това, което ние ще учим в Европа? Тези са. Това са, това е европейската концепция за спорта, телесната култура. Фундаментално Германия, Франция, Англия и Швеция. Те доминират 19 и 20 век в различна еволюция, за което сигурно няма да има. Това са производни техни култури, не е задължително да го записвате, върнем напред смело. Така, кое е обаче интересно в идеологията на телесната култура на безрелигиозното общество? Спор от ценности, които когато ги сумираме, ще видим, че много приличат на калокагатията и на, на епохата от, от практичното общество. Тук е всичко отново. Защо? Защото в Европа, в ранната фаза на изграждането на европейската култура, хората от просветлението доминираха от, от просветеността. Тези, които бяха бизнесмените, те оказаха влияние върху обществото в началото на 20 век. Те бяха хранителниците на обществото, но те си доминираха в съзнанието. А търговците, тези, които правиха далаверите, започнаха да доминират от 20 век нататък. Вече беше създадена телесната култура или спорт. Ето защо първата, исторически първата създадена система, това е германската система или немска система. Аз направо ще отида към, това го махаме, защото е историчен, ще отидеме към нейното ръководство управление. Защо право към ръководството управление? Защото дадохме идеологията на немската система. То е лесно. ще видим, че в телесна култура в Германия се основава, се изгражда в условията на, Германия е колония на Франция. Това е нелегално движение. И по тази причина то не е институционалист, то се развива на базата на, обществени тайни организации, като комитетите на Левски. Левски и след това създаването на гимнастическо-стрелческите дружества в България, гимнастическите дружества повлияни от това, което е било в Германия по времето на френското господство. Но аз не искам да лежа в Хага. Уважаеми колежки и колеги, ми е мъчно. На времето ходих при едни мои приятели, една част от моите приятели от спорта станаха милионери, имат хотели пред пето и сме седнали да приказваме. И аз и си му плакал. Това не е тук един, това не е, това не е, това не е. Какъв е, нали, че няма? И те ме гледат, ми гледат, узнаме. Да ти имам кахърите на нямането. Ти знаеш ли какви са кахърите на имането? Те са 1000 пъти повече от твоите кахъри. И аз сега, като знам какво имам и трябва да ви го дам, се кахъра като ония милионер. Приятел, бе.